Sonra arkadaşlar teoriyi şu an sorduğu Întoarcem la Matei, capitolul 22, ultima parte a capitolului. Aș vrea să abordăm răspunsul Mântuitorului, ultimul răspuns al Mântuitorului, un răspuns neîntrebat. De fapt, acești oameni întrebau tot felul de lucruri, găseau tot felul de motivații de a-L prinde în cuvânt și Dumnezeu îi duce pe altă, îi poartă spre altă întrebare. Le pune El întrebarea cumva, le dă El întrebarea. E ca și cum le-a spune, nu astea sunt întrebările, nu astea sunt necazurile voastre. Și întrebarea voastră fundamentală este: ce credeți despre Iisus Hristos? Cine este Iisus Hristos? Al cui fiu este Iisus Hristos? Vă ziceam dățile trecute că oricum ei se învârteau în jurul acestei întrebări și ar fi vrut să-L prindă. Asta e principala problemă cu care ei ar fi vrut să-L prindă, dar nu îndrăzneau să-I pună întrebarea aceasta, întrebare pe care o va pune Caiafa noaptea înaintea patimilor, când va zice: spune-ne aici înaintea Dumnezeului celui viu, te blestem, te jur să-mi spui în numele Dumnezeului celui viu, ești tu Hristosul, Fiul Dumnezeu? Asta era întrebarea, de fapt, pe care vreau să o pună toți și pentru asta să-L condamne. Dar ei până atunci, începând de la farisei, saduchei, irodieni, toți puneau alte întrebări, ce vor să-L prindă în tot felul de: să dăm sau să nu dăm dajdie cezarului, a cui femeie va fi dacă au avut-o 7 frați, lucruri foarte complicate pe care le aveau ei în minte. Și sau una mai, o întrebare cât de cât mai serioasă: care este cea mai mare poruncă din lege? Cât de cât mai serioasă. Dar oricum, și Mântuitorul a sfârșit după multele întrebări ale lor, la care la toate le închide gura cumva, de fapt le spune: știți ce trebuie să întrebați voi și ce vă lipsește vouă? Păi trebuie să știți cine este Iisus Hristos. A cui fiu este Iisus Hristos? El zice: și fiind adunați farisei, i-a întrebat Iisus zicând: ce vi se pare despre Hristos? Al cui fiu este? Zis sau lui, a lui David. Dar despre, de ce vreau să vă zic, de ce, sau cum putem lega toată această pleiadă de întrebări greșite, întrebări false, întrebări prefăcute, întrebări viclene, întrebări false probleme, false necesități. Toți acești oameni ridicau niște false necesități. Nu erau necesități. Exact cum tu, după o reclamă, oricine dintre noi, după o reclamă bine făcută, simți nevoia de ceva care până atunci nu știu că există și simți că nu mai poți trăi dacă n-ai lucrul ăla în casă, nu știu ce îți face el reclamă, și se creează o falsă necesitate, că nu e o necesitate intrinsecă, o necesitate ființială, o necesitate care o aveai din naștere. Nu, ci e o necesitate creată, pe care te-o induce atunci. Te-o induce că tu ai nevoie de, nu știu ce, suc cu bule, nu știu cum, care îi fac așa și așa și așa. Și tu zici: Doamne, trebuie neapărat, sau nu mai pot, cum mai pot, cum am putut trăi până acum? Și te duci și ți-ai. E așa, acești oameni puneau întrebări care poate pentru unii dintre ei păreau importante, păreau, dar ele nu erau decât niște necesități create, ele nu erau ființiale, ele nu rezolvau problema acestor oameni, nu rezolvau, erau niște minciuni, niște viclenii cu care să-L prindă, de fapt, în cuvânt, nu o să rezolve problema lor. Și să știți cu ce ne asemănăm noi aici. Majoritatea dintre noi, cel puțin până când ne-am apropiat de credință, dacă nu și de acolo încoace, ridicăm false probleme la Dumnezeu și false rugăminți și false sau false necesități. Sau ajungem să fim împătimiți sau să fim prinși de necesități false, de necesități care de fapt nu sunt necesități, de dorințe care de fapt nu sunt dorințe fundamentale ale firii noastre, ale noastre, pe care ar trebui să le avem. Și și noi la fel. Dacă este să ne gândim de relația noastră cu Dumnezeu, ce am dialogat noi, ce am vorbit cu Dumnezeu de ani de zile, dar vorbesc de un dialog în care ne-am implicat. Nu vorbesc că îți citești pe de rost rugăciunile, nu simți că ai dialogat cu Dumnezeu, că ai vorbit cu El, că îi spui necazul tău cel mai adânc. Dacă ar fi să zicem, dar când ai vorbit tu cel mai sincer cu Dumnezeu, așa, cu tot sufletul tău, și dacă ar trebui să adunăm toate momentele în care am vorbit sincer cu Dumnezeu și am stat în fața Lui și am vorbit cu El, toate acestea cred că s-ar aduna în: Doamne, am un necaz mâine, am o problemă, am un examen, am nu știu ce, să mă găsoresc, să nu mă găsoresc, să fac aia, să nu fac aia, să dreg aia, să... lucruri care acum zici, da, eram foarte disperat atunci, dar nu, acum nu. O chestie care a trecut. Lucruri care păreau atunci fundamentale, poate că Dumnezeu nu ne-a ascultat atunci și s-a dovedit că nu era necesitate absolută, că trebuia eu să fac nu știu ce sau să trec peste nu știu ce sau să nu mi se întâmple necazul ăla, și de fapt poate s-a întâmplat acel lucru care îl socoteam necaz și care până m-a folosit și am înțeles mult mai multe. Și când ne uităm în spate, observăm că felul nostru de a ne raporta la Dumnezeu a fost de cele mai multe foarte semănător cu acestor farisei. Întrebările noastre, ispitirea pe care am adus-o lui Dumnezeu, gândurile care le-a ridicat la Dumnezeu, de ce îmi faci aia, de ce nu-mi dai pe nenea ăsta, pe omul ăla. Ții minte și acum, cum eram grupuri care mergeam sâmbăta, plecam de vineri și uneori joia, și eram mănăstiri și atunci nu aveai unde să te odihnești, frătește, în Cluj. Nu aveai, pentru că nu era încă zi, nici la catedrală, nici unde nu erau duhovnicii care cumva să se odihnească, să te împărtășești de cuvântul lor, să ai un folos. În afară de înaltul Bartolomeu, nu prea era în Cluj în vremea aceea și el de multe ori pleca în alte locuri ca mitropolit al Clujului și noi ne plecam de joi seara în diferite locuri și mănăstiri, mai ales la sâmbătă la Părintele Teofil, care ne-a fost așa ca un tată la mare majoritate și ne împărtășea din Duhul Părintele Arsenie Boca. Și țin minte și acum, cu cât o sârdă mă gândesc, cât de copil puteam să fiu, că erau dintre cei care veneau, care nu puteau să meargă, nu puteau, că nu-i lăsau părinții, că... și cu câtă râvnă mă rugam să-i lase. Unii s-au smintit, nu erau pregătiți să întâlnească monah mai aspri pe la Silvestria, pe unde, alții. Unii nu s-au mai întors niciodată din smintelele și mă gândesc, dar eu am făcut eu bine că m-am rugat eu cu toată râvna atunci, așa, dar nu știu, vrei, nu vrei, trebuie să vină băiatul ăsta sau cine era. Mă gândesc, dom'le, dar era mai mult un moft al meu și o idee că știu eu ce trebuie să fac și mai bine. Acum, uitându-mă, tot ceea ce părea atunci o chestie nobilă, înaltă, era o necesitate creată. Eu îmi creasem necesitatea că trebuie. Cu el sau fără el, deloc. Sau lucruri de genul ăsta, că trebuie să-l ajut eu. Sau lucruri de felul acesta. Și acestea încă sunt cele mai mari rugăminți, adică care par cât de cât duhovnicești. Da, apoi nesfârșite alte dorințe și așteptări și nădejdi și rugăminți și prelungiri și mai vreau atâta, mai vreau 5 zile, mai vreau 7 zile, mai vreau nu știu ce, mai vreau să stau acolo, mai vreau să vin încoace. Și toate, în timp, dacă suntem sinceri, foarte multe dintre ele, în afară de durerile mari ale trupului sau chiar ale sufletului, în care acelea nu sunt necesități create, alea sunt chiar dureri și în care Dumnezeu aude și chiar ai toată îndreptățirea să zici, Doamne, mi-e greu. În afară de asta, văd o mulțime de mofturi. Mofturi multe și păreri de sine și idei că știu eu ce mai bine, știu eu ce mai cum trebuie. Și dacă e să adun la un loc cele mai tainice, cele mai puternice rugăciuni, cele mai puternice cuvinte care le-am adresat lui Dumnezeu, foarte multe dintre ele, acum îmi dau seama că sunt foarte copilărești, prostești, exact ca acel teolog care zicea că și-o dat seama că mare parte rugăciunilor din viața lui se asemănau cu o dorință a lui de când era mic, când l-a văzut pe unchiul său că își scotea placa și își o punea într-un pahar seara și se părea atât de fascinantă ideea să se scoți dinții, să se pune acolo și să se pui la loc, încât se ruga vreo 6 luni când era mic să facă și el minunea asta. Și după ce a crescut, și-a dat seama că e o prostie să te rogi așa ceva, dar atunci, vreo 6 luni, consecvent s-a rugat. Și el după aceea zicea, mi-am dat seama că o mare parte a rugăciunilor mele erau tot de tipul ăsta. Adică atunci pe moment ziceam, da, numai așa se poate, e extraordinar, e interesant, dar de fapt în timp îți dai seama, mi-am dat seama că bine mi-a făcut Dumnezeu că nu m-a dus acolo, bine mi-a făcut Dumnezeu că nu aș fi făcut așa, bine mi-a făcut Dumnezeu că s-a întâmplat așa. Și că erau mai mult mofturi, erau aceste tăți create, erau aceste păreri ale noastre pe care le impuneam cu... și eu... Și cred că și voi, dacă este să fim foarte, foarte sinceri cu noi înșine, în afară de durerile mari ale sufletului, a trupului, de necazurile cu adevărat mari în care omul se roagă și Dumnezeu aude și știe durerea lui și o ia când socotește el și cum socotește el, dar o primește acea rugăciune, în afară de acestea sunt foarte, foarte, foarte multe, mai ales acele rugăciuni care implică și pe ceilalți și în care noi vrem cumva să trecem peste libertate celorlalți și în care noi știm mai bine ce îi folosește lui și cum ar trebui să se întâmple și cum ar trebui să se facă, mai ales acele acum privind în afară de a-i dori mântuirea și de a-i dori binele sufletesc la vremea când Dumnezeu va hotărâ, când Dumnezeu va socoti să o facă, nu când vreau eu și cum îmi tună mie și trecând ca buldozerul peste florile din sufletul lui. Care și niște flori pe acolo și eu intru cu buldozerul să zic, am venit să te mântuiesc. Și din cabina buldozerului transmiți. Îți dai seama că de fapt foarte multe dintre aceste rugăminți și foarte multe dintre aceste aportări sincere, care tu le-ai socotit sincere, erau de fapt un fel de asemenea ispitire ale lui Dumnezeu. Ispitire ale lui Dumnezeu. Ăsta e cel mai bun cuvânt. L-ai ispitit pe Dumnezeu. Te-ai făcut Dumnezeu în locul lui, ai socotit că știi tu mai bine ce ți este ție, ce ar trebui să ți se dea, ce ar trebui să ți se ia, ce ar trebui să îi se facă la ăla, ce ar trebui să facă celălalt, ce ar trebui să se întâmple cu ăsta, ce ar trebui să se întâmple cu părinții, ce ar trebui să se întâmple cu frații, ce ar trebui, ce ar trebui, ce ar trebui. Și dacă Dumnezeu nu te-a ascultat în toate și ai văzut în timp că a fost mai bine așa, acum și dacă ești înțelept, ai putea vedea acum retrospectiv că slavă Dumnezeu că nu m-a ascultat atunci, mai bine așa, slavă lui Dumnezeu că s-a întâmplat așa și nu poți să le numești acele rugăciuni profunde și serioase și ontologice și ființiale și le numești copilării. Erau copilării, gândeam ca un copil, trăiam ca un copil, mâncam ca un copil, doream ca un copil. Dacă mă maturizez, nu mai pot să cer așa ceva. Deci nu mai pot să trăiesc așa și să privesc lucrurile numai din perspectiva mea, ca și cum privești lumea dintr-un colț de cameră și ți se pare tot ce e în spatele tău, în colț tu nu vezi și zici, lumea atât. Atâta e lumea. În funcție de asta să judeci tot. Așa făceau și acești oameni. Ei, copilăriile lor, cu chichițele lor din lege, ce zici aici, ce zici dincolo, asta e problema noastră, nu știm aici problema, nu știm aici, asta e durerea noastră, nu era durerea lor asta. Mântuitorul la sfârșit le spune, ca și cum ar spune, știți care e durerea voastră și care e de fapt adevărata suferința sufletului vostru și ce așteaptă sufletul vostru? Voi trebuie să știți despre Hristos și trebuie să știți a cui fiu este Hristos. Și de fapt vrea să le spună, Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dacă veți crede aceasta, în aceasta vă veți mântui. Că dacă credeți că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, de aici începe toată lucrarea mântuirii sufletului omenesc. De aici începe totul. Știu că apare o chestie așa de mică, așa de... Na, e Fiul lui Dumnezeu. Mare lucru. Nu e așa. E ceva... Când zic Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu, să vă închipuiți pentru suflet e ca un Big Bang. Așa cum ați auzit că ar putea fi fost la început, zic oamenii de știință, un fel de Big Bang. De fapt a fost creația. Și ei zic, a fost Big Bang. A izbunit tot dintr-o, nu știu ce, dintr-o moleculă plăștită. A explodat mămăliga dintr-o dată și s-a făcut tot. De fapt a fost creația, zidirea lui Dumnezeu. Și e așa să vă închipuiți că din această formulă mică, 5 cuvinte, 6 acolo... Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 5 sau 6, dacă punem și lui ca și cuvânt. Da? 6, să zicem. Celui viu, vreo 7 cuvinte. Aceste 7 cuvinte sunt Big Bang-ul sufletului omenesc. Adică descătușează și este primul cuvânt care l-a spus Dumnezeu când a făcut lumea, a zis să fie lumină. Asta e lumina sufletului. Deci după ce omul crede lucrul acesta, în lumina aceasta începe toată zidirea sufletească interior. Fără acest adevăr, nici sufletul nu se hrănește, rămâne și în întuneric, rămâne și gol, rămâne și pustiu, rămâne și... De fapt, asta ne spune Mântuitorul. După un șir nesfârșit de întrebări neadevărate, viclene, șmechere, ispititoare, necesități create, Mântuitorul zice, știți ce să întrebați? Asta trebuie să întrebați. A cui cine este Hristos și a cui fiu este Hristos? Și bineînțeles că și la asta îi ratează cumva, ratează răspunsul, cum ratăm și noi, și poate și noi ne punem problema cine este Iisus Hristos, pentru multe necazuri, probleme, să iau examenul ăla, să devin om mare, să devin cântăresc la operă, să devin nu știu ce, să îmi găsesc soț, să îmi găsesc soție, să am vilă, să am mașină, să am nu știu ce, rugăminți, cerințe constante, continue, pe care le are omul continuu și care sunt chestii foarte... și care Dumnezeu ți le va da dacă este folositor ție. Și de obicei îți dă multe și ne dă multe Dumnezeu, dar în primul rând să cauți pe Dumnezeu celui viu, cea pe care noi nu-L căutăm. Și asta ar trebui să fie întrebarea care descătușează toate întrebările și la care răspundem și noi tot așa de fals ca și farisei și ceilalți cărturari. Cine este Iisus Hristos? Și a cui fiu este Iisus Hristos? Părintele Arsenie are un cutremurător text, o să-l găsiți, cred că în cuvinte vii, cine este Iisus? Dar de aici pleacă, de la propria întrebare a Mântuitorului, cine este Iisus Hristos? A cui fiu este Iisus Hristos? Și e o chestie de 15 rânduri, nu mai mult, dar nu cred că nici 15 sunt. Și răspunsul fariseilor greșit a fost, este fiul lui David, adică zice Sfântul Ioan Gură de Aur și alți sfinți, zice până și la această întrebare fundamentală care ar trebui să zgude inimile lor și cu care ei se lăudau că așteaptă toți pe Mesia, așteaptă toți pe Iisus, că ei toți ziceau că îl așteaptă pe Iisus, dar nu îl recunoșteau pe acest Iisus, pe acest Mesia în Iisus Hristos, nu îl recunoșteau. Și până și la această fundamentală problemă, ei toți la mândrie parcau, știți, toți spre mândrie. Pentru că ei se socoteau toți din neamul lui David, toți se socoteau din neamul lui Avram, și atunci răspunsul n-a fost, puteau să zică că este profetul lui Dumnezeu, este omul trimis de Dumnezeu, puteau măcar atâta dacă nu că este Dumnezeu. Dar măcar că este omul trimis de Dumnezeu spre mântuirea noastră, care va să fi zis după David, după Daniel, care zicea, Daniel zicea, acesta va întemeia o împărăție fără de sfârșit, el este Îngerul lui Dumnezeu, el este, zice Isaia, sfetnicul lui Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu, Dumnezeu Savaot chiar. Deci lucruri mari, zice Isaia, despre Mântuitorul. Și ei nu rețin nimic din toate astea, nici că va avea o împărăție fără de sfârșit, sau nu că le știau bine pe toate. Dar ei când este întrebat cine este Iisus Hristos și a cărui fiu este, primul lucru este fiul lui David, adică și noi suntem din seminția lui David și deci va fi din neamul nostru, noi nu suntem oricine așa, din neamul nostru va fi acest Mesia. Până și aici, la cea mai adâncă și cea mai profundă întrebare care ar fi trebuit să zgude inimile lor și să-i lumineze, omul parchează o ia la stânga tot spre mândrie, spre mândria propria lui mândrie. Și cam așa se întâmplă și la noi. Adică până și aici toată viața ne rugăm numai lucruri care par importante, sunt importante de multe ori, dar nu au importanța descoperirii lui Dumnezeu, care e o întâlnire veșnică și care n-are sfârșit. Adică n-au importanța, orice ar fi, orice mi-a spune, orice, n-are importanța întâlnirii cu Dumnezeu. Nu are importanță întâlnirii. Toate capătă importanță prin importanța întâlnirii cu Dumnezeu. Dacă tu te întâlnești cu Dumnezeu, toate au o altă valoare, o altă lumină, asta e adevărat. Dar ele în sine singure n-au valoare față de întâlnirea cu Dumnezeu. E ca și cum ai spune... iubești un om foarte mult și să zicem că la ora 9 te vei întâlni cu el, nu știu, în Aghireș, să presupunem, și până la ora 9 de dimineață te-ai întâlnit cu mii de oameni, nu? Te-ai dus, ai umblat prin centru, ai văzut zilele Clujului, ai văzut zilele Gherlei, ai văzut ce n-ai văzut, nu știu ce ai văzut, ai văzut mii de oameni. poți tu să zici că întâlnirile cu acei oameni au avut valoarea sau au valoarea întâlnirii cu iubitul sau iubita ta acolo la Aghireș, când va fi la ora 9? Poți tu să zici, poți să compari? Nu au valoare. Ai și uitat cine sunt acei oameni. Au trecut chipurile lor prin fața ta, le-ai zâmbit, le-ai vorbit, dar tu tot acolo te gândești la întâlnirea cea mare, înțelegeți? Așa e și întâlnirea cu Dumnezeu. Nu se poate compara cu nimicurile astea, că vreau aia, că vreau aia. Da. O să le fac Dumnezeu și astea dacă... Dar întâlnirea ta cu Dumnezeu e de o valoare inestimabilă. Ori omul nu dă această importanță și această valoare. Și până și la întâlnirea lui cu Dumnezeu, dacă este sau încearcă să o aibă, transformă tot într-o mândrie. Să fiu și eu din comunitatea asta, să par și eu interesant, să fiu copil cu minte și moral, să, că așa e tradiție și acum așa e la modă, că să fii creștin și să mergi la slujbe. Deci o faci numai dintr-un fel de mândrie, că așa e tradiția și că așa sunt eu din neam în neam, că noi românii suntem români din vremea lui Decebal și Traian sau de după aceea, de la Andrei și de la nu știu cine și de la Niceta de Nesiana suntem și trebuie să fim așa pentru că așa suntem noi românii și tot spre mândrie o luăm și tot spre un fel de comoditate și un fel de să fim în consonanță cu ceilalți, să fim și noi în cu lumea, să nu fim și noi așa chiar niște păgâni. Spre asta de multe ori se întâmplă să marșeze credința noastră sau întrebarea aceasta, cine este Hristos? Până la urmă nu se răspunde sincer, nu ne răspundem noi sincer și nu căutăm o relație personală cu Dumnezeu, ci căutăm așa mai mult o spoială de mândrie și părere de sine. O părută relație cu Dumnezeu, dar nu serioasă și sinceră. Asta e una dintre cele mai mari dureri ale lui Dumnezeu, să știți. Și cred că aici lucrează diavolul mai mult decât cu orice altceva. La cei care cât de cât scapă spre Dumnezeu, la cei care cât de cât găsesc biserica, lucrarea diavolului aici e mult mai înaltă. Și aici cred că lucrează generalii diavolului, nu pigmeii ăia soldăței. Soldații lucrează acolo, la baruri, la discoteci, acolo ăia mai pămpălăi dintre draci. Dar cei mari, finuți, lucrează aici, după ce ai găsit credința, cum să faci să nu o găsești, de fapt, să o găsești, dar să nu o găsești. Să trăiești o viață în biserică și în credință, dar tu să nu te întâlnești niciodată cu Hristos. E ca și cum ai locui cu stăpânul casei, cu Hristos în casă, te duce și ai stat în casă cu el și așa face de când ești tu din cameră, el intră în camera cealaltă, când tot timpul de nu te vezi niciodată. După 30 de ani, zici la cine mai locuiești aici în cameră, cineva? Sau știi că este cineva în camera aia, ori îți produce frică să intri acolo vreodată, ori îți e frică să ieși când auzi că iese el, ori... Și tu să trăiești o viață fără să te întâlnești real cu Dumnezeu și fără să-L vezi poate numai din spate, din când în când, și să crezi toate bazmele și prostile spuse de ceilalți, dar știi ce rău e? Când se otoași odată la tine, se uită, te face praf. Deci nu-i bine să te întâlnești chiar real. Așa, e bine, o relație mai... Nu? Și voi cred că gândiți de mulți așa. Așa o relație cu Dumnezeu, dar așa mai temperată, că mă arde. Nu pot așa chiar acum să mă duruiesc complet. Acum, ce vrea? Complet așa? Așa o relație, dar așa mai liniștită, mai calmă. Când am nevoie, când nu știu ce, mă duc înapoi, doi pași înapoi, unul înainte, din când în când, iară doi, trei pași înapoi. Iar când mi se pare că lucrurile devin prea serioase, mă mai temperez și ascult de glasul celorlalți care zice, ei, acum ești tu prea, Dumnezeu, stai liniștit, mă vezi de treabă, fii în rândul oamenilor. Da. Și liniștit, te întorci și cel mult îl vom vedea pe Dumnezeu de la spate, din anumite lucrări ale Lui, din ce a făcut pe acolo prin casă, dar cu El să ne întâlnim. Și asta cred că e cea mai înaltă și fină lucrare a diavolului, ca să nu te întâlnești cu Dumnezeu și să crezi toate bazmele spuse despre El, să ai o relație cu El din ce spun alții, din ce ai auzit, din ce ți se pare, dar nu din nimic real trăit de tine, experimentat de tine, dus puțin peste marginile unei experiențe formale și trecătoare. Dacă vrei să cunoști un om, să zicem că și pare că omul acela nu vrea să vorbească cu tine, păi faci tot felul de încercări, te duci, dai flori, vorbești, întrebi pe ceilalți despre el, găsești tot felul de soluții. Ce nu fac îndrăgostiții și îndrăgostitele până se prefacă, cad cu mapa, cu nu știu ce prin fața lor? Găsești tot felul de soluții până intră în dialog cu Dumnezeu. Păi chestia asta, strădania asta omului aproape inexistent, adică omul așteaptă, stă într-un colț și să vină el să dea coate, să mă strezească, să vină, să mă ia în brațe, să mă dumirească, să mă convingă, să mă nu știu ce. Și Dumnezeu o face într-un fel, dar o face cu o finețe foarte mare și așteaptă totul și din partea ta. Nu se poate tu să fii partenerul pasiv, așa, care să fiu dus în brațe, eu sunt mai făcut, trebuie să mă cânigești, să mă duci, să mă așez, să faci, nu. Și așteaptă cumva și din partea omului acesta, ori omul nu face. Și nu numai că nu face, ci crede cu ușurință unor sfaturi păgâne străine în inima lui, în mintea lui și vorbei lumii și duhului lumii acestea, duhului trupului său, că nu, e destul, nu te ambala prea mult, nu te complica prea mult, nu intra prea mult în relație cu Dumnezeu, că o nebunești, nu vezi, o mai nebunit unul. Ăla a luat razna, ăla nu știu, parcă nu e normal. Și stai liniștit la locul tău. Și ori asta e una dintre cele mai subtile moduri de lucrare a diavolului. Și dacă de exemplu, într-o bancă, trei sferturi se duc și fac tratamente psihologice săraci de oboseală și de stres și de nu știu ce. Trei sferturi ajung la unele săracile doamne care lucrează acolo, poate ajung la anorexie, altele ajung la isterie, alții la beție, fiecare defulează și refulează pe unde poate și cum poate din stresul muncii. Asta nu e o problemă, că nu-i banca o problemă sau serviciu, dar dacă în biserică auzi că unul, domne, a luat-o puțin așa, nu știu, nu era el în toatele lui. Vezi ce face biserica, vezi ce face slujba, domne, și prea multă implicare și... Asta o reții foarte ușor aici. Dar de ce? Pentru că diavolul se ocupă să o reții foarte bine, să se implanteze așa, puternic în minte. Domne, asta e din cauza că s-a apropiat prea mult. Prea asta tot acolo cu Dumnezeu și vezi, din cauza asta. Și atunci eu să-mi văd de treabă, să stau liniștit într-o parte, să mă uit. Apa trece, pietrele rămân, nu mă implic prea tare, nu dau din mâini. Foarte dureros și revin la exemplu acela al rabinului evreu care stătea și mânca în curte la vara, frumos, în Israel, mânca în curte și fiul lui se juca cu alți copii, v-ați ascunsele care la evrei, cum am spus, este altfel decât la noi. Unul se ascunde și toți îl caută. Nu toți se ascund și unul îi caută. Unul se ascunde. Și se ascunde copilul evreului, rabinului, și ăilalți care îl pismuiau că e copilul rabinului, nu-l mai caută. Și se duce, se joacă, cu orele, nu știu unde ce joacă, și el săracul tot stă ascuns, Și când a ieșit, ăia toți, ce te-am păcălit, ai stat ca prost acolo. Și gata. Asta a fost. Și el, copilul, vine și plânge în fața rabinului și zice, tată, și ăsta a mâncat, ce vrei, mă, copile? Zice, vezi, eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Și rabinul are așa o revelație. Zice, vezi, așa zice și Dumnezeu. Dumnezeu se ascunde puțin ca să nu ne opreseze, să nu ne obosească, să nu ne forțeze, să nu ne simțim forțați. Se ascunde în spatele făpturii, în spatele omului, în spatele fiecărui chip. În smerenie se îmbracă și e lângă noi tot timpul, dar e ascuns mai puțin să nu. Și nimeni nu-l caută. Noi stăm într-un curs și să vină el să mă ia, să mă ducă, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Adică nu colaborăm la relația noastră de dragoste și nu numai că nu colaborăm, avem niște idei foarte dubioase despre Dumnezeu, că și o apropiere față de acest iubit al meu ar putea duce la probleme grave de minte, de inimă, de structură psihică, de tot ce vrei. Ceea ce le transmite Mântuitorul evreilor și le spune că, de fapt, tot ce întrebase ei până atunci nu sunt întrebări fundamentale, nu sunt întrebări mântuitoare, întrebarea fundamentală și răspunsul mântuitor era cine este Iisus Hristos. Pentru că nu atât de mult în sine cine este Iisus Hristos și așa o informație. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, întrupat în istorie, o răspuns așa scolastic. Nu asta era mântuitor în sine. Ci că Iisus Hristos este o persoană vie, să credem asta, că este o persoană vie, este o persoană, nu este un concept, nu este o idee, nu este, e o persoană, așa cum ești tu, așa cum ești tu, fiecare. Este o persoană vie, existentă, reală, om, ca și noi, dar nu este numai om, ci este Fiul lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu nu este un duh universal în care plutim și așa, ci este o persoană și Fiul lui la fel este o persoană. Este o persoană cu care poți intra în dialog. Asta e minunea, asta e fulgerul care declanșează în suflet. Omul suflet de o singurătate înfricoșătoare, oricât s-ar preface, oricât s-ar atașa de ceilalți, oricât s-ar alipi, oricât s-ar răzma de ei, orice ar face, oricum s-ar crea un univers cât mai plăcut în jur, o lume paradisiacă și feerică. Orice ar face, el știe că e singur. Citiți Heidegger, spațiu și timp și toate lui, să vedeți acolo, vorbește el de angoasă și nu știu dacă a găsit cineva așa vorbit mai bine despre angoasa omului decât Heidegger. Dar, na, fiecare cum poate, dar să încercați să citiți. Și el vorbește de aceste angoase, de starea de singurătate absolută în fața universului, în fața lumii, în fața istoriei, în fața timpului infinit în spate și infinit înainte. Și în care el cumva compară așa starea omului cu când îți dai seama de starea asta, ești ca într-o poiană înconjurat de o pădure infinită care n-are sfârșit și tu te-ai trezit acolo într-o poiană în sfârșit și stai și te gândești unde să o iau și ce să fac. Și dacă o iau încolo, de ce să o iau? Și dacă o iau încolo, de ce? Și dacă stau aici, de ce? Și dacă mor, de ce? Și dacă trăiesc, de ce? De ce? Adică și ce va fi dacă mor și ce va fi dacă trăiesc? Și ce rost are dacă trăiesc și ce rost are dacă mor? Dacă totul e infinit și fără de sfârșit și eu sunt un bob într-un univers fără de sfârșit. Cui pasă de mine? Cine sunt eu, nenorocitul, prăpăditul, amărâtul, speriatul aici? Și cui pasă că eu sunt prăpădit și speriat și amărât? Cui? Oricui va păsa numai formal și fremelnic și trecător, pentru că n-am avut o relație cu tine sau te-a cunoscut, dar nu mă mulțumește această atenția celuilalt vremelnică și care ține de niște chestii care se pot schimba într-o clipă și care mâine, dacă nu-i zâmbesc eu cât vrea el și nu-i răspund cât vrea el, o să mă întoarcă spatele și să zic că nu sunt mulțumit de tine. Nu mai vreau să vorbesc cu tine. Și gata. Și rămân așa singur în poiana aia, fără de micuță, la câmpul conștiinței mele și restul păduri fără de sfârșit. Necunoaștere, necunoaștere, necunoaștere. Eu cunosc numai așa poiana aia micuță. Și restul ce știu eu? Ce știu eu? Nu te apucă damblalele? Te apucă un gas să te zici, dom'le, ce fac eu în lumea asta? Singurătatea este înfricoșătoare. Nu cred că întâmplător Dumnezeu începe cumva când vorbește despre a doua și înfricoșătoare venire, șirul acelor cuvinte ale sale, că străin am fost și nu m-a strunit. Și cu străin începe. Și după aceea, gol și nu m-a îmbrăcat, flămând și nu mi-a zis să mănânc și toate. Nu întâmplător, și știți că eu tot v-am spus și nu o spun eu, că nu e vorba numai de celălalt, că e vorba în primul rând de goliciunea noastră interioară, e vorba în primul rând de foamea noastră interioară, de Hristos, cel care îl avem în inimă și care este flămând, gol, însetat și noi nu-i dăm mâncare. Dar vorbește și de firea omului, de om în sine. Dumnezeu se identifică chiar cu omul în sine. Și omul, Hristos a făcut omului și mâncare și nu e o glumă, că pare așa, s-a făcut acum ca Partidul Comunist care era toate pentru om. Da, dar Hristos este cu adevărat toate pentru om, în sensul cel mai duhovnicesc și cel mai adânc și chiar și practic. Că este și hrană, și apă, sau și băutură, și domnul Costion chiar are o carte, Hristos, hrană, îmbrăcăminte, medicament, cheia libertății și toate celelalte, exact cum răspuns la gol și flămând și însetat și nu știu ce. Dar primul și nu întâmplător, primul este străin și nu m-ați primit. Străin. De fapt, omul este străin pe pământ. Călători suntem, vremelnici pe pământ, străini și goi am venit aici, călători în pustie, locuitori în călători și locuitori vremelnici în corturi, călători în pustie și ne simțim singuri. Dumnezeu a dat remedii minimale împotriva singurătății, minimale remedii, faptul că ne naștem într-o familie, nu ne naștem în neprubete, nu ne naștem, cum Doamne ferește, s-ar putea să se întâmple în viitor, ci ne naștem totuși. Încă nu s-au zidit oamenii în afara totuși femeii. Deci chiar dacă le probete, tot prin femeie s-a născut, dar se naște într-o familie în care depind unii de alții și cum te simți apropiat de ei și ei de tine și ai frați și după aia, asta e un mic remediu împotriva singurătății, că omul ar fi înfricoșător de singur altfel. A dat remediu căsătoria, a dat remediu obștea, dragostea frățească. Acestea sunt toate niște mici remedii, dar marele remediu, care astea nu sunt remedii veșnici, nu sunt remedii satisfăcătoare, sunt niște remedii, nu cunosc oameni mai singuri decât cei care ajung să fie singuri în căsătorie. E mult mai mare singurătate decât singurătatea, nu cunosc singurătate mai mare decât a unor monahi în obștile lor monahale, în care nu sunt înțeleși și-s văzuți rău și durerea lor e de nespus și singurătatea lor e strigătoare la cer și la cer la pământ. Și atâtea femei și bărbați vin și spun cât de singuri sunt în casele lor, cât de singuri sunt, înfricoșător de singuri. Oamenii au impresia că acestea rezolvă, că dacă ești, că dacă ai copii, că dacă nu rezolvă nimic. E un remediu vremelnic. Dumnezeu s-a făcut El pe sine răspunsul la singurătatea omului, la frica lui, angoasa lui, la faptul că e singur și al nimănui și tot în jurul său e împotriva sa până la urmă. Este atârnat pe un fir de păianjen între leagăn și mormânt deasupra abisului întunericului. Asta e viața noastră. Că nu știm unde ne ducem și nu știm de unde venim. Habar n-avem. Dumnezeu chiar spune. Omul nu știe. Habar n-are. Așa cum și Duhul Sfânt nu știm despre El de unde vine și unde pleacă. Nu știm nimic. Și la această frică colosală a omului, această singurătate care e iadul și care nu se rezolvă prin relații cu ceilalți, prin nu știu ce, prin... nu se rezolvă prin nimic. Unii încearcă să-și acopere această singurătate prin faptul că devin vedete sau devin foarte cunoscuți, se înconjură de oameni, alții devin bogați și apropie oameni și țin în jurul lor, toți singuri sunt. Unii, cei mai mulți dintre cei care se sinuși sunt tocmai ăștia, marile vedete, mari oameni bogați, care sunt de fapt foarte singuri, foarte singuri. Ei văd până la capăt că sunt singuri, toți singuri rămân și că toți ceilalți sunt lângă ei numai pentru că au bani, numai pentru că sunt vedete, numai pentru că... Dar nu se raportează la ei ca la ființe, ca la persoane, că nimeni nu pune sufletul pentru ei. Totul e numai formal. E împotriva acestei singurătăți, Dumnezeu devine El, se face El, frate, cu noi, umăr lângă umăr, se face El aer și apă și mâncare și tot, și tot. Credeți-mă, nu-i glumă. De aceea acest cuvânt e atât de puternic, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu este numai un om. Și atunci cuvântul lui și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, e înfricoșător, e tot. E tot ce vrea omul, înțelegeți? Dacă Dumnezeu este și om și Dumnezeu și este alături de noi, nu mai este singurătate. Nu se mai moare singur. Știți ce înseamnă să mor singur? Până la Hristos se murea singur într-un fel. Hristos, de fapt, a fost singurul care a murit singur cu adevărat. O să vorbim o dată despre asta. Dar după Hristos, nimeni n-a mai murit singur. Nimeni nu mai moare singur. El este remediu absolut împotriva angoasei care domină sufletul omenesc și care îl ține sub frica de moarte. Ce înseamnă că Duhul diavolului ține sub stăpânire lumea sub frica de moarte, cu frica de moarte, zice Pavel. Frica de moarte nu e frica de numai în sine de moarte că voi muri și voi agoniza și mă va durea și ce va fi dincolo. Nu numai atâta. Ci frica de singurătate absolută, de neființă, până la urmă neființa, de dispariție în sine, este singurătate, este dispariție, este lipsa. Este ceva ce eu nu pot închipui, nici nu pot să-mi închipui că nu o să mai fiu, dar și singurătatea care duc aici în viață și după aceea singurătatea veșnică dincolo sau o singurătate înconjurată de ființe la care nu mă iubesc și care mă disprețuiesc și care nu le interesează nimic despre mine, e o singurătate mai dureroasă decât o singurătate absolută, știți? Chiar mai dureroasă decât aceea. Ori asta e frica morții, asta e moartea cea mai adâncă, asta e iadul până la urmă. Ori Dumnezeu ni s-a făcut nouă frate și tată și mamă și soră și masă și casă și îmbrăcăminte și cheie și libertate și medicament și tot. Și nu-i glumă. Pare foarte prea mult în cuvinte, dar nu-i prea mult, e prea puțin în cuvinte. Numai problema cea mare, cum ziceam, este că diavolul nu vrea ca omul să ajungă la măsura aceasta înțelegerii acestui lucru și atunci te face să trăiești superficial o viață întreagă, chiar dacă trăiești în biserică. Să nu te întâlnești niciodată real cu el. Că după ce te-ai întâlnit real odată cu Hristos, de aceea Părintele Arsenie Boca insista pe aceste întâlniri reale cu Hristos. Reale, adică față către față. În care tu, în primul rând, să dorești să te întâlnești real. Această întâlnire reală, de multe ori, omul nu o poate avea decât atunci când se adună tot, toată ființa sa se adună la un loc ca să poată să se întâlnească. Cum să te întâlnești? A socoti o întâlnire reală cu Dumnezeu sau cu celălalt? Nu, a socoti o întâlnire reală cu un prieten când el vorbește la telefon și vă mai răspunde din când în când, vă aruncă câte privire și da, mergem acum, nu știu unde. Și tu zici, îi spui lucruri mari și vai, câte îi spui tu din inima ta și el vezi că nu prea reține ce îi spune sau oricum nu-l interesează așa de mult și mai dă indicații și acolo și mai spune și aia și cum fac eu cu voi de multe ori. Păi poți să zici că poți să zici că aceea e o întâlnire care te-a odihnit de săvârșit? Nu. Oricum cu un om, oricum ar fi acea întâlnire, nu poate să te odihnească niciodată de săvârșit. Și omul de cele mai multe ori are astfel de întâlniri cu Dumnezeu. Adică întâlniri în care mintea stă în altă parte, rugăciunea lui e o împrăștire colosală și de aceea diavolul, nu există război mai mare nevăzut decât în motiva rugăciunii. Orice vei face tu, orice, te poți aduna, stai o noapte întreagă în picioare la discotecă, faci orice, te strângi la nu știu ce, faci orice. Dacă te strângi la rugăciune, așa zboară mintea, se dinamitează în toate părțile dintr-o dată. Ca și cum ar sări un borcan prea plin de nu știu ce pe toți pereții. Și ce să mai faci, cum să o strângi la loc cu lingurițele pe pereți, că nu se mai poate. Adică, cam așa i-am dat putere diavolului să facă cu mintea noastră, pentru că nu există ceva care să-l... El știe ce e important, nu există ceva la care să urască mai mult decât rugăciunea, și nu rugăciunea în sine, o întâlnire reală cu Dumnezeu, firească. Și de aceea, de cele mai multe ori, ca să te poți întâlni, sau până la urmă, ca să te poți întâlni cu Dumnezeu față către față, și Dumnezeu stă la ușă și bate și așteaptă această întâlnire. Noi ni se pare că El stă așa cu spatele și nu mai vrea să ne întâlnim odată și El ne așteaptă. Nu, 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 nu. El stă la ușă și bate. Ce spune Dumnezeu, iată, eu stau la ușă și bat, nu e o chestie numai așa scris acolo la Apocalipsă, e o chestie veșnică. Și pentru toți. El, iată, stă la ușă și bate. Și omul care stă la ușă și bate, nu, când tu deschizi, nu, el se întoarce într-o parte și zice, a, uite ce păsări interesante, ce, he. El cu tine vrea să vorbească dacă stă la ușă și bate. Adică nu, sau nu știu ce o să-l găsești făcând, că nu o să te ia în seamă dacă deschizi ușa. Nu. Și atunci înseamnă că Dumnezeu vrea să se uite la noi, vrea să vorbească cu noi, vrea să aibă relație reală, că cine poate să se întâlnească cu Dumnezeu și cunoaște adevăratul său chip, nu mai poate fi singur, nu mai poate fi singur, nu mai poate găsi odihnă nimic altceva decât Dumnezeu, deși și toți ceilalți vor da odihnă mult mai mare, tocmai prin întâlnirea cu Dumnezeu, toți ceilalți nu-l vor mai răni și din potrivă îl vor ajuta. Nu mai caută în ceilalți absolutul ceea ce ei nu pot da. Nu pot da, săraci oameni. Ce se cauză la oameni ce nu pot ei da? Nu pot da. Dar împotriva acestei întâlniri, diavolul stă cu totul și cu toată ființa sa. Și atunci, singurele momente de trezire ale omului, de adunare, sunt de multe ori suferința și durerea și boala și neputința, în care, cum o spuneam dățile trecute, când am spus câteva cuvinte de la Părintele Zaharia Zaharu, cu aceste treziri, cu aceste adunări ale ființei, când omul se adună și se trezește și se poate întâlni cu Dumnezeu. Și acestea de multe ori sunt numai marile dureri ale sufletului, marile ispite, marile încercări în care omul nu mai se amăgește, adică nu mai poți, când te doare ceva foarte tare, nu mai stai cu mintea la Georgica din America, înțelege, și cu inima la Vasilică din Palestina, ci stai acolo la degetul mic. Înțelegeți că te doare degetul mic, te doare foarte, foarte, foarte tare. Și ești atât de concentrat acolo sau te doare ceva, ați văzut oamenii care când îi doare ceva, stau cu ochii închiși, își țin mâinile acolo pe cei, doare el, pe ei, și tu îi zici, vă doare ceva, nu știu, și nici nu te aude și zici, el stă concentrat acolo în sine, ce ați zis? Nu am auzit ce a zis, el tot acolo în continuare stă. Deci e concentrat absolut acolo, absolut. Astfel sunt asemenea momente ale unor dureri sufletești în primul rând, și chiar dacă sunt trupești, ele se transformă în dureri sufletești, pe care noi zicem, de ce îngăduie Dumnezeu durerea sufletească? De ce îngăduie? Pentru că altfel omul nu se adună, nu vrea să se adune, nu vrea, stă împrăștiat. E ca o turmă de oi mintea lui care nici cum nu vrea să stea la un loc. Tu când din fluier, când cuvântul acela spus de Dumnezeu să-l socotiți totdeauna pentru noi, pentru voi, pentru fiecare. Când zice, v-am cântat din fluier și v-am cântat de bucurie și n-ați dansat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Adică e ca și cum ar spune Dumnezeu, v-am dat bucurii peste sufletele voastre și nu v-ați adunat la un loc. A stat acolo în prăștia. Da, ce interesant. Mulțumesc, Doamne. Zbori în alte direcții. Au venit necazuri. Nu te adună aici așa. E ca un plângere la Dumnezeu, o durere la Dumnezeu, că nu te aduni. Ce faci? Tu nu te-ai trezit. Deci am încercat toate cu voi și tu nu te-ai trezit să mă vezi. Tu nu te-ai uitat în ochii mei să zici, Doamne, această întâlnire cu Dumnezeu ne oferă Dumnezeu din când în când. El oricum ne oferă continuu, dar o avem și la propriu prin adunarea aceasta ființei, în dureri, în ecaduri, în ispite, în încercări, în bucurii mari, în treziri, în dureri mari ale altora care îți trezesc viața din temelii, care ți-o cu tremură, că cineva care ți era drag, ți era apropiat și moare pe neașteptate. Cum să nu te adune asta la un loc dintr-o dată? Te face ca un ca focul așa, nu mai poți înțelege cum a dispărut, nu se poate să dispară. Asemenea, în momentul acela, dacă omul se întoarce spre Dumnezeu, la vreme de necaz, roagă-te către mine și eu te voi asculta, zice Dumnezeu. Și pare așa o chestie mercantilă. Deci, la vremea cealaltă, nu te ruga, dar când e necazul, vin la mine că eu te ajut, zice Dumnezeu. De fapt, nu e așa. Explicația acestui cuvânt al lui Dumnezeu, că la vreme de necaz tu vino și vorbește cu mine, că eu te voi auzi, este de fapt că, de fapt, de-abia atunci omul se poate aduna și se poate trezi el cu toată ființa lui și în momentul să se întoarcă spre Dumnezeu și să vorbească cu El. La vreme de necaz, săriți, fugiți către Dumnezeu. Când îți vine să plângi, părinții transformau toate plânsele, toate durerile lor în întâlnirea cu Dumnezeu. Le venea să plângă că ce voi face eu, că nu știu ce și nu știu cum. M-am adunat. Știi că atunci când stai cu mintea la ceva și ți-e frică și vai, ce o să fac, că nu știu ce, că n-am o haină mai frumoasă, un smoking mai nu știu cum. Ți-a adunat mintea în ceva, întoarce-te spre Dumnezeu și vorbește cu El. Asta e marea taină. Dacă ar fi să rezum patericul la o patericul egiptean, la o formulă, una dintre ele ar fi aceasta. Transformă orice durere, orice trezirea sufletului spre ceva, adunarea minții și a sufletului și a inimii și a voinței la un loc, întoarce-o spre Dumnezeu și te întâlnești cu El. Deci, e ca și cum tu ai fi un foarte șmecher prieten care ai vrea să împaci pe trei prieteni care nu se mai împacă niciodată, de-abia se mai adună ei unul cu altul așa din când în când, dar ai vrea să îi împaci pe aceștia cu maestrul lor, cu, nu știu, au avut un profesor vestit și toți l-au lepădat, toți au plecat, un fel de paricit. L-ai ucis pe fostul tău duhovnic, profesor, ce-o fi fost și ți-ai văzut de viața ta. L-ai ucis sufletește, în sensul că nu te mai interesează. Și să zicem că tu ai fi foarte înțelept și ei nu știi cum ai să-i adun pe aia trei, să-i pui față în față cu profesorul, cu maestru, cu duhovnicul, cu cine a fost ăla, că tu știi că dacă se vor întâlni nu se poate să se iubească. Ei s-au iubit de la început, dar nu știu ce, s-au prostit. Ei, și cum se adună ăștia trei, voința, mintea și inima? Tu imediat să te întorci pe Dumnezeu. Poftiți, deschideți-vă, Doamne, te rog, intră acum. Înțelegi? Acum e momentul să intre. Ori omul atunci nu deschide ușa la Dumnezeu, care bate oricum și El e acolo. E marea șansa întâlnirii cu Dumnezeu. Marea șansa cutremurului întâlnirii cu Dumnezeu, în care omul stă adunat puțin. Chiar dacă pare că el se gândește la nu știu ce, dacă poate întoarce mintea atunci pe Dumnezeu să zică lui necazul ăla. Să-i zică lui, Doamne, asta e necazul meu. Chiar dacă, chiar în timp ce zici, nu știu dacă ați avut vreodată trăirea asta, mai ales la spovedanie, că vi se părea înainte de a ajunge acolo că aveți niște probleme foarte grave, dar când ați intrat acolo păreau așa de nimic încât ce ați avut de zis? Nu, ceva așa deosebit n-am. Adică, așa de nimic chestiile alea. Ei, să știți că așa se întâmplă când tu, să zicem că te aduni și plângi și te suferi pentru nu știu ce nimic, și se adună mintea, voința, inima la un loc și tu imediat inviți pe Dumnezeu, te rog, intră, Doamne, și tu îndrepți pe cei trei prieteni spre Dumnezeu, uitați-vă spre El. Și tu strigi în continuare că eu sunt negăjit și nu pot să merg la petrecere mâine și nu știu ce, și în timp ce nici nu mai ai apus să-i zici că de aia plângeai tu. Întâlnirea atât de mare și Dumnezeu nu te va certa că tu plângi că de ce vrei să mergi la petrecere, nu pe mine mă căutai, nu o să zic asta. Încât se transformă într-o întâlnire, e ca și cum cineva, cum zice Ducul Berții, în cântările lui, că întorcea spatele, că nu-i păsa, până când, la un moment dat, l-a trăsnit dragoste din senin și gata, n-a mai putut să. Așa tu, cu prostiloarele tale, cu nu știu ce, când te întâlnești cu Dumnezeu, n-ai cum să nu te îndrăgostești, n-ai cum, cât de puțin ca o flamă și tot te îndrăgostești de Dumnezeu așa și zici, ce chestie, ce frumos era. Momentul acela întâlnit cu Dumnezeu e de o putere și de o claritate care nu poți uita, chiar dacă e micuț așa și n-ai avut timp sau n-ai avut putere să-ți îndrepti mintea și inima spre Dumnezeu. Dar dacă odată, dacă de două ori, dacă de trei ori reușești să întorci mintea și inima la vreme de necaz, de durere, de bucurie peste măsură de mare, să se adune toate la un loc și atunci să întorci pe Dumnezeu, atât de mare și de frumoasă e întâlnirea aceea, încât nu vei priti să tot dorești să te întâlnești cu el și să roși cu lacrimi să se mai întâmple cumva, să se găsească o cale. De aceea unii dintre părinți ajungeau să-și dorească bol, să-și dorească necazul, și par așa niște absurzi, niște masochiști, niște cei cu ăștia, domne, care se chinuiesc prin pustietăți. Și de-aia o făceau, pentru că nu știau cum să-și întoarcă inima, cum să se mai întâlnească o dată cu Dumnezeu, ce căi să găsească. Părinții cei mari spun că, de fapt, cei care plecau în pustie nu plecau pentru că la Dumnezeu îi place nisipul, că la Dumnezeu îi place să mor de foame pe acolo, că la Dumnezeu nu de asta, ci plecau pentru că își dădeau seama că singura lor întâlnire reală cu Dumnezeu e atunci când se simt singure în nimănui și nu au nimic de mâncat, de dormit, de băut, nimic și tot în mâna lui Dumnezeu. Și atunci te întorci spre tăi și zici, Doamne, te rog. Și în disperarea întâlnirea ta totală cu Dumnezeu, adică n-ai cum să nu te aduni în pustie, că scorpionii pe o parte, șacalii pe altă parte, mâncare niciunde, pază niciunde, nimic, numai către Dumnezeu poți să te întorci. Și în starea asta de îți provoști tu această stare de singurătate și această stare de necesitate de Dumnezeu, pe care o ai și în lume, numai că nu-ți dai seama. Adică noi nu ne dăm seama că și în lume toate sunt în mâna Dumnezeu și sunt ținute de El, că dacă El și-ar întoarce mâna, praful s-ar alege de noi. Dar aici ni se pare că avem proptele multe, avem asigurări, avem nu știu ce, avem orice se întâmplă, e nenea lăcătușul de dincolo, e nenea asiguratorul de dincolo, nenea avocatul de dincolo, deci sunt liniștit, nenea conducătorul de mașină de salvare, fiecare se ocupă, sunt asigurat. Ți se pare, noi aici, având de toate acestea, nu mai simțim necesitatea întâlnirii cu Dumnezeu absolute. Și că fără de El pierim. Doamne, pierd. Știți când mai simțim câteodată, când suntem singuri, printr-o călătorie, pe nu știu unde, singura inimă nu-i. Ați văzut cu câtă putere ne întoarcem când Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, de aici până în Spania, Doamne, iartă-mă, Doamne, miluiește-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne. E extraordinar. E asta făceau părinții. Asta făceau părinții în pustie. De-aia se duceau ei acolo. Pentru că acolo vedeau ei oameni tare încerbice, oameni care... Doamne, că rezolv eu. Dar acolo unde ce să rezolvi tu? La 200 de kilometri în adâncul pustiei, unde n-ai pic de nisip, de apă, nimic, n-aveai nimic. Ce să rezolvi? Tu, marele talasie, ce să rezolvi? N-ai ce să rezolvi. Numai lui Dumnezeu, trebuie să ridici ochii către El, să zici, Doamne, dar nu vei veni, pierd. Ca un copil mic pierdut în gara de nor care urlă, te rog, mamă, unde ești, unde te-ai ascuns? Așa striga acei oameni. Ori această întâlnire cu Dumnezeu devenea, această adunare în frică și în gândul că numai El mă poate ajuta, devenea cale de a te întâlni cu Dumnezeu constant și continuu, care ducea la o bucurie fără seamăn. Ce să mai zicem, că Dumnezeu chiar se ocupa după aia de ei, să le dea, să le ajute, să le facă. Dar oricum pentru ei nu mai conta. Nu conta că le lipsește, nu știu ce, că au fost pe punctul de a muri de sete, că au fost pe punctul de a muri de foame, că nu mai conta față de întâlnirea cu El. Cred că marea taină a creștinilor, dacă este o taină pe care ei trebuie să o învețe, să o dezlege, să o... Marea cale, cărarea împărăției pe care trebuie să meargă ei, este să transforme toată... În primul rând, să învețe să adune mintea, inima și voința, să se adune ei tot, să se adune la un loc, asta ar fi extraordinar dacă ar reuși, pe de-o parte, iar dacă nu, măcar să se folosească de perioadele în care te adun vrând nevrând, de frică, de tulburare, de durere, de să se folosească de acestea, de bucurie, de nu știu ce, orice altceva, și să se folosească de aceste perioade și să se întoarcă către Dumnezeu și să vorbească cu Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu. Asta, de fapt, e marea cărare pe care ar trebui să o găsească creștinii. Restul sunt povești, adică restul sunt povești frumoase, învățături dogmatice, scolastice, pe care le poți să nu le știi, dar dacă nu ai această mod de întâlnire cu Dumnezeu și transformarea vieții tale din orice vale fără ieșire, orice vale de suferință și de durere și de neștiință și din orice poiană hegeriană, heideggeriană, angoasată și nu știu ce, să o transformi în o întâlnire cu Dumnezeu, dacă poți să faci asta, ești cel mai fericit om. Chiar dacă ai părea cel mai nefericit din perspectivă exterioară, așa, din împlinirile exterioare. Și nu trebuie neapărat să fim pustie și nu trebuie neapărat... Marea taină a lui Dumnezeu este că oriunde poți să faci asta, oriunde, nu este... N-a zis Dumnezeu, numai așa veți putea. Și ne-a chemat pe toți și nu ne-a spus ieșiți din lume, nu ne-a spus faceți aia, nu. A, în timp, părinții au constatat că mai ușor este cât îți simplifici viața, că mai ușor este când te lași în mâna lui Dumnezeu, că mai ușor este în anumite situații să te apropii de Dumnezeu decât atunci când nu te lași în mâna lui Dumnezeu, că nu simplifici viața. Asta e altceva. Dar în orice condiție omul se poate apropia. Poate transforma aceste stări în întâlniri cu Dumnezeu. Părintele Rafael spunea într-un limbaj mult mai simplu altfel: toate fricile tale transformă în rugăciune către Dumnezeu. Doamne, mi-e frică că mâine nu iau examen. Pui Doamne înainte, mi-e frică că nu iau examen. Faci o... Te îndrepți spre Dumnezeu. Transform frica ta, discuția ta cu tine însuși și stările tale de angoasă cu tine însuși, care nu au nicio valoare și sunt niște băltoace de apă în putrefacție, că nu fac niciun bine acele stări de frici și de isterie ale tale interioare și cui folosesc. Le transformi în Doamne. Spui Doamne înainte lor. Doamne, și de fapt ai o relație cu Dumnezeu. De aceea e atât de important și pare așa, pare la prima vedere, chiar așa de important e să recunoști că Hristos este Fiul Dumnezeu. E atât de important pentru că dacă Hristos este Fiul Dumnezeu și este Dumnezeu și este pretutindenea și este și cu tine și toate cuvintele Lui sunt adevărate și este cum a zis El, că iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, înseamnă că nu mai este singurătate. Înseamnă, și nu numai că nu mai este singurătate, că nu-i de ajuns că este aerul cu mine, sau, ci că e o persoană cu mine. Nu mai este singurătate personală, nu mai este singurătate a ființei mele. Și nu e orice fel de persoană, ci cea mai mângâietoare persoană ce putea să fie cu mine vreodată. Și nu numai orice fel de persoană mângâietoare și neajutorată. Nu e neajutorată deloc, ci cea mai puternică persoană ce putea să fie vreodată cu mine. Și nu numai cea mai puternică și cea mai milostivă persoană ce putea să fie vreodată cu mine. Și nici măcar nici atâta. Și putem continua la sfârșit. Și mai mult decât numai milostivă. Și tot așa și tot așa până dimineața. Putem tot continua și la sfârșit. Numai din întrebările pe care le-a spus. Sau dacă aveți întrebări tare. Săptămâna aceasta am citit despre sfârșitul Ifigeniei. Nu știu. Sfârșitul, dar nu știu dacă e asta Ifigenie. Cel nou, că dacă e Ifigenia, cum să fie cel nou? Nu, oricum, unui sfânt, probabil, dar eu citesc Ifigenia. Cel care a fost decapitat de rebelii ceceni, Eftimie, sau cum? Evgenie? Da. Cel care a fost decapitat, îmi pare rău. Dar trebuie să scrieți mai... Când scrieți nume de astea mai complicate, care așa, scrieți-le cu litere de tipar. Cel mai bine. Și atunci nu poți greși. Că așa... nu știu ce pe acolo. Care a fost decapitat de rebelii ceceni în primul război din Cecenia, în anul 1996. Biserica Rusă nu l-a canonizat. Totuși, am început să am evlavie. Aș citi detalii despre până acum. Da. Am aflat că, nu știu, cred că despre el este și, sunt și imagini reale, nu știu dacă reale pe internet, da, sunt, cutremurătoare. Păi ce să spun mai mult despre el? Au apărut cărți despre el, citiți cărțile, nu, ce să zic eu mai mult despre el. Cred că sunt mulți oameni care sunt sfinți Dumnezeu și martiri și care nu sunt declarați neapărat de biserică, dar asta nu înseamnă că nu sunt sfinți. Dacă ne studim încă, nu știu ce scrie aici, Dimani, din anii, te-ai unit din anii, din anii tinereții, să căutăm cele înalte, așa ținem loc de, așa, asta ține loc de osândire pentru păcate, da, pe care nu știam precis ceva, ce foarte, foarte, foarte urât, nu pot să citesc. Pentru transcriere exegezelor la facere avem nevoie, da, dacă puteți, cei care vreți, se transcriu exegezele, explicațiile la facere, cei care vreți, avem nevoie de o persoană care să introducă în text diacritice, a, ț, ș, î. Deci dacă vreți, la sfârșit să... Nu știu, discută cu cei care fac chestia asta. Discuțiile sunt în mare parte tehnoredactate, dar nu s-au scris cu diacritice. Aceste, da... Și dacă este între voi un corector bun care să corecteze mulțimile de prostii și greșeli ce le-am spus. Da, în sensul că tot felul de cuvinte dubioase și tot felul de expresii nemai auzite. Da. Dacă între voi va fi cineva, m-aș bucura. Vă reamintesc de... Da. Doamna roșu aceea cu un cățel fără picior și cu... Și tot umblă pe aici, așa, o știți. O săracă cu probleme de schizofrenie, dar o doamnă, o doamnă. Are nevoie de un frigider, dacă aveți. Orice fel, mic, mare, vechi, fram, de care aveți. Cât de amărât să mai meargă încă, dacă știți cumva să ne ziceți. Sau dacă găsiți pe marți, de exemplu, găsiți în... uitați-vă voi că sunteți mulți și puteți mai ușor. În piața și găsiți unul la mâna a doua, a treia. Și, să zicem, undeva până la 2-3 milioane, noi putem să îl cumpărăm. Ne străduim, adunăm și...
Dar,
un milion? Nu, cumpărăm unul și Doamne ajută. Părinte, ce înseamnă să avem... Dar bine, să vii cu unul, uite, am ruit cu domnul nenea, nu știu care, și așa încerci? Sau cine va vedea? Părinte, ce înseamnă să avem o relație serioasă cu Dumnezeu? Păi cam tot despre asta am vorbit. Adică sinceră și... Sinceră. Sinceră. Asta e începutul. Sinceritatea și fără... fără necesități sau cât mai puține necesități false, create. Mofturi. Fără mofturi cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu prea merge cu mofturi. Nu prea merge. Părinte, o prietenă de-a mea tot se plânge despre orice, că nu trece examenele, că băiatul cu tare nu o bagă în seamă și eu nu știu ce să fac. Dacă mai o ascult, mă indispune și pe mine. Păi, în general... nu numai în relațiile cu asemenea oameni, ci în general vă îndemn la o relație mai sportivă. Știți, ați văzut cum sunt oamenii care sunt sportivi. Dom'le, n-au, sau oamenii ocupați, oameni activi, care n-au timp de... Dacă te duci în Occident și la cei care sunt tot timpul work, muncă. Și muncesc din adolescență mulți dintre ei. N-au timp. Dacă vrei o întâlnire cu el, la ora nu știu care, 15 minute. Și gata. Noi cumva socotim că relațiile de prietenie sau relațiile de creștinești cu ceilalți oameni înseamnă să stai, să asculți 2 ore tot ce vrea să zic omul acela. Să-și vezi și el că nu mai făcut Georgica, nu mai făcut cu Ionica, că nu mai făcut nu știu cine, că și politicienii ăștia, că și trebuie să asculți. Și tu așa ești ca un burete care magalizeze o travă și se descarcă puțin celălalt. Dar după 15 minute iar îi prinde, că nu rezolv problema, știți? Adică faptul că tu asculți și orice, îi dai tot felul de explicații, nu, trebuie să-l lași. Dacă nu-i dispus el să pună în practică ceea ce știe deja, cei mai mulți dintre ei știu ce trebuie să facă și cum ar trebui să raporteze la lucruri și că nu are rost să se tot plângă. În general, lucrurile trebuie cumva tăiat coada câinelui direct. Adică, ce-i de făcut? Bine, deci nu mai poți cu Gizel, ce-i de făcut? Păi nu mai pot. Păi atunci gata, întâlniți-vă mult mai rar și nu știu ce. A, nu că, nu, atunci lasă-mă. Adică tu, în general, oamenii aceștia să zici, nu stai să asculți, nu mai pot la școală, renunță. Nu pot, păi atunci nu te mai plânge. Ce să facem atunci? Mergi vreo și cu directorul. A, nu pot că. Atunci lasă-mă în pace. Adică chestia asta, numai să mă plâng ca să mă descarc, e o mare găinărie, așa o mare... N-are niciun sens, n-are nicio valoare. Dimpotrivă, ce faci, te face. Ce faci, te face. Părintele Teofil insista pe acest cuvânt și spunea, dragă, și pe un drum de țară, rămâi politicos. Când mergi, nu merge cu mâna în pantalon scărpinându-te, nu știu ce. Că mergi acolo, atent, chiar dacă acolo nu te vede nimeni. Mergi acolo, nu fă biluțe și nu știu ce. Deci fii și acolo om. Fii și acolo om, oriunde, și singur în cameră, și oriunde tu să fii om. Eu am fost foarte mirat așa de dânsul, fiind orb dânsul, îl conduceam de multe ori în cameră și nu mai stăteam de vorbă cu dânsul și acum, părinte, eu plec. Și în timpul ăsta noi vorbeam cu lumina aprinsă, deși lui nu-i trebuia lumina, că nu... Și la sfârșit eu închideam lumina și el continua să se comporte normal, ca și cum aș fi eu, ca și cum aș fi eu și ca și cum ar fi lumină. Tot mergea, umbla prin geante frumos, își punea ochelarii, nu știu ce, vin într-un tuneric beznă. Și înțelegeam parcă mai bine ce zice el, dragă, și când nu e cineva, tu să rămâi la fel, tu să rămâi așa, tu să faci așa, pentru că ceea ce faci, te face. Și insistați pe acestui cuvânt. Adică dacă tu ești nonșalant și nepăsător și plictisit și cu ochii dați peste cap de plictiseală când e singur, acest lucru îți face sufletul să fie așa și când ești cu ceilalți, chiar dacă tu te abții cât poți, o să ajungi oricum așa. O să ajungi un cârtitor, un plictisit, un nemulțumit. Ori dacă tu te ții tot timpul tare în chingi și zici, nu, domnule, trebuie să fiu atent și când sunt cu mine însumi și cu Dumnezeu și când sunt cu ceilalți. Acesta te face serios și hotărât și în perioadă, și în restul timpului. Adică dacă tu cu tine ești continuu așa, ești și cu ceilalți. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Așa și aici. Pur și simplu, dacă omul nu vrea să... Deci tu încerci, la acești oameni trebuie să vezi cu ce poți să-l ajuți, cu ce te pot ajuta. El zice, problema mea e doamna Ionescu. Că mă bate la cap, cu ce te pot ajuta? Păi, nu știu ce, nu știu ce. Tu zici, uite, fă așa, îți dau trei soluții. Nu mai te întâlni cu ea, evit-o, vorbește clar și spune, doamnă, nu mai suport. Na, nu pot, atunci nu mai te pot. Dar vreau să spun numai așa, să mă... Nu. Asta, nu, prietenia nu se zidește prin numai să spun și să învărs o travă. Nu așa se face. Și asta nu-i prietenie. Dacă ții la o prietenie, dacă tu, în clipa în care mirele și mireasa urmează să-și pună cununile, li se pună cununile pe cap, care sunt chipul primirii harului căsătoriei, sunt puși să-și țină mâna dreaptă cu mâna dreaptă, unul la altul. Nu este ca la catolici că să se sărute, ci modul de a-și arăta iubirea între ei, aici la ortodoxi, e mai finuț, se țin de mână. Dar în ce sens? Are un înțeles mult mai adânc. Acela că de ce de dreaptă? Și nu de amândouă, nu știu cum, mâna și dreaptă și stângă așa, nu așa, să se țină de mână, nu. Ci mâna dreaptă cu mâna dreaptă. Pentru că mâna dreaptă și dreapta, în general, în toată Scriptura, înseamnă partea cea bună, partea cea valoroasă, cea pozitivă. Și ca și cum ai zice, tu de acum o să-i dai celuilalt numai ceea ce este bun în tine, o să-i spui frumos, să vezi frumos cu el. Nu, păi dacă e soția mea, trebuie să mă suporte, domnule. Și tragi în jurături toată ziua și vorbești urât și grohoi la masă și faci, păi, trebuie să mă suporte că e soția mea. Nu! Nu o să poți zidi pe asemenea relație de dragoste cu asemenea bădărănii. Nu o să zidește nimic bun cu bădărănii de genul ăsta. Și dacă vrei să zidească ceva frumos, așa cum într-o perioadă când ești îndrăgostit faci lucrurile cel mai finuț, scrii poezii, tu care erai un bădăranul bădăranilor, că nu scrie niciodată nimic, scrii poezii, vorbești frumos, te îmbraci, îți faci părul cu gel, nu știu cum, faci orice ca să faci ceea ce e mai frumos din tine să dăruiești celuilalt, nu ceea ce e mai urât. Și așa e și în relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu face așa cu noi. Adică nu ne vorbește de rău, nu ne trăsnește noaptea prin vis, cine știe ce vorbe aspre de ne face, de ne lasă așa cu gura căscată, că ce mi-a zis Dumnezeu, că dacă ar fi să ne zică Dumnezeu ce suntem noi, cine suntem noi, vai de capul nostru, adică cred că a murit pur și simplu de rușine și ne-ar crăpa obrazul la propriu de rușine așa, deci nu, și nu face, asta face și el înmulțește relația dragostei cu noi, așa, tainic și frumos și cu cele mai înalte și mai frumoase lucruri. Și relația dintre oameni, tot cu astea frumoase se zidește. Ideea asta că prietenia înseamnă să ne vărsăm unul altuia o travă și ce ne vine și ce avem prin cap și toate prostiile, nu zidește o prietenie adevărată, zidește o relație foarte dubioasă, psihologică, psihedelică, nu știu cum să o numesc, în care eu îmi vărs o travă, vezi tu o travă, rapt cât vezi tu, nu mor chiar de tot, dacă mă rap de tu că îmi vărs eu o travă și la sfârșit, oricum, o travă va crește iarăși în sufletul meu că nu se sfârșește pe faptul că o spun. Nu se sfârșește. Și rău, și gândul rău, și gândul întunecos, și nu se sfârșește prin faptul că le spun acelorilalt. Și ele vor apărea din nou și iarăși în vârstă și asemenea prietenii nu țin. Nu țin. Chiar dacă pare extraordinare că mă ascultă, știe toate ale mele, nu. Țin acelea în care tu nu știi cum să nu spui celuilalt cele... Păi dar nu te impresionează un om care totdeauna e luminos cu tine, care te ajută în toate, care de-abia bănuiești care e și el necazuri și el nu și le pune pe pereți și nu spune ce știi tu că suferi, și care își ascunde suferința lui neștiind cum să-ți ajute ție. Nu asemenea oameni te cucerești și rămân definitiv și irevocabil prietenii tăi adevărați și care nu știi cum să-ți ridici pălăria la un metru deasupra capului ca să... când el... Un asemenea om, da, merită. Nu un om care nu știe cum să-ți mai impute că ce greu e lui și nu știu ce. Lasă-mă, domnule, pui pălăria înapoi și pleci mai departe. Adică, înțelegeți? Ori n-ai ce să-l ajuți pe omul ăsta dacă tu zici că păi, trebuie să-l asculți. Nu e adevărat. Dacă vrei să-l ajuți, îi spui, facem așa, rezolvăm așa, ne rugăm, facem ceva, dar nu stăm și ne plângem aici ca niște babe bătrâne și înrăite și năcrite în răutățile noastre. Nu, păi, dar nu pot, că atunci servu și la gară. Adică, gata. Nu mai vreau. Nu folosește. Dacă celălalt nu vrea ajutor de felul ăsta, nu folosește. Ai toată binecuvântarea să pleci de acolo și să te ferești cât poți. Și nu are Adam și nu știu aici, om sau are sau ac sau nu mai știu. A fost amăgit, ci femeia amăgită fiind s-a făcut călcătoare de poruncă.
Și? Vă rog să ne spuneți un cuvânt în legătură cu această atitudine, Sfântul Pavel. Aha, partea asta este scrisă. A fost tulburător să iau cunoștință de tăcerea ce se cere femeii, ci de fapt ca în sprijinul acțiunii... Oh, ce complicat și ce... Deci înțeleg că s-a tulburat de ce zice Pavel la Corinteni, în capitolul 14, unde zice că femeia să tacă în biserică. S-a tulburat de ideea asta. Dar această idee ține nu de faptul că în biserică, ca și propovăduire, ca și instituție, nu știu cum să spun, biserica ca și mod de administrare a Sfintelor Taine, de economia tainelor, de economia Cuvântului Dumnezeu în sensul de propovăduire aici, în biserică. Pentru că așa a binecuvântat Dumnezeu ca să fie preoți, episcopi, din multe motive. Din motive că n-are rost acum să spunem. Și din faptul că bărbatul nu are atâtea probleme fizice, nu are copii pe care trebuie să-i crească la sân, are, deci e mai liber în privința asta și poate să o facă constant și continuu, n-are perioadele mai grele ale lunii în care să fie tulburat, și atunci poate să stea constant într-un fel de ajutoare a celorlalți, pe când femeia are altă rânduială. Ea e cea care propovăduiește de obicei acasă și în familie și de credința ei și de mărturisirea ei depinde credința lumii până la urmă, mult mai mult cred că decât numai propovăduirea exterioară aici în biserică. Că e ca și cum ai zice, eu semăn grâu aici cât pot și Evanghelia și televizorul, dacă vă uitați pe la Trinita sau cine știe ce radio, mai seamănă cuvântul, dar să-l faci să crească, să-l faci să rodească, să scoți neghina, numai femeia cu cumințenia și înțelepciunea ei poate să facă acasă, acolo, în taină, încetul, încetul și să lămurească multe lucruri pe care nu se pot lămuri toate aici și să adauge, cum zice orice bucătar. Și la sfârșit, ultimul ingredient, dragostea. Fără de care nu este nimic și nu știu ce. Și mâncarea nu-i bună dacă nu-i cu dragoste. Ei, femeia este cea care, pe lângă cuvântul ăsta spus așa, administrativ, face așa, sunt eu, cum suntem noi, că suntem bărbați și nu avem dragoste decât așa, mai brutală. Ei, femeia știe acasă să adauge și dragostea, chiar dacă poate nu spune cuvinte mari, nu știu ce, chestii complicate, dar știe să adauge dragoste la orice cuvânt sau orice înțelegere pe care are copilul sau cei ai casei și soțul despre Dumnezeu, știe să adauge dragostea care are mult mai mare efect asupra celorlalți decât cuvântul hăhăit de pe nu știu unde. Pe cum îl fac eu.
Dar au fost și femei care au propovăduit.
Au fost și femei care au propovăduit. Nu în biserică, pentru că așa a fost rostul. Au fost episcopi, ei s-au ocupat de economia tainului, au fost preoții. Dar au fost femei întocmai cu apostolii care au propovăduit cu Sfânta Irina mii de oameni, zeci de mii de oameni au crezut. Popoare întregi, ca Nina, Sfânta Nina, care a propovăduit în Georgia și Armenia, și altele, cum Sfânta Tecla. Așa că nu... Aici e absolut legat de biserică și de rânduiala interioară a bisericii. Atâta tot. Nu trebuie privit așa cu... Da. Tu ești. Îmi pare rău, n-am prea înțeles de aceea. Știu, dar nu trebuie luate lucrurile astea ca niște dogme. Nici n-am auzit vreodată că sunt dogme sau că au fost o de biserică, că așa este. Deci, din cauza asta nu trebuie să cu femeia, pentru că, ci el spune de multe ori, iar aceasta o spun de la Dumnezeu, iar aceasta o spun de la mine. Ori aici n-a zis, iar aceasta o spun de la Dumnezeu, că așa cred eu, că din cauza că femeia a fost prima care nu știu ce. E o părere a dânsului, mulți au ce au cu Pavel, din cauza asta care are părere așa foarte clare și directe, fără să le lămurească multe dintre ele, dar cumva după aceea biserica le-a lămurit și le-a lămurit în sprijinul și într-o înțelegere mult mai blândă a lui Pavel decât ar părea la prima vedere. În 31 mai se organizează pelerinajul la Mănăstirea Pristop și Lupșa, 60 de lei cei ce pot și vor să meargă. În cel de-al doilea microbus mai sunt 16 locuri. E necesar să se ocupe toate aceste locuri. E necesar dacă se poate, dacă nu, nu. Anca Lorena, cea care vă poate da... Dacă nu se ocupă... Da, se desfințează rezervarea. Deci, dacă sunteți și vreți și se pleacă când? Sâmbătă dimineață și vă întoarceți? Așa trebuie spus. Cu Oamenii zic, păi, cine știe oamenii ăștia, ne aduc marți înapoi, am treburi, am nu știu ce. Vreau să spui cumva ca să știe. Da. Părinte, cum să ne dăm seama care sunt mofturile înainte lui Dumnezeu dacă îi spunem toate necazurile și fricile, nu e posibil să strecurăm mofturile? V-am zis și vă spun, v-am mai spus alte dăți, trebuie să faceți corelații cu ce am mai spus și alte dăți, că orice ai cere tu, pe lângă faptul că spui Doamne înainte, că trebuie să spui la sfârșit, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Să ai puterea asta de a lăsa totul la mâna lui Dumnezeu. Nu după, dacă ai puterea asta, nu mai sunt mofturile acelea. Că și un copil care vine să zice, aș vrea o trotinetă, dar cum zici tu, tată? E, totuși. Adică, nu, trotinetă și nu discut și dau cu capul de perete până mi-e trotinetă. Adică, asta e, nu e total diferit? Mai este moft ce face copilul? Nu este moft, e un copil cu minte. Uite, mai a zis, tată, cum zici tu? Măi, hai să iau trotinetă. Înțelegeți? Adică, e cu totul și cu totul altceva. E ca și cum cuvântul ăsta, dar nu după voia mea, ci după voia ta, dacă nu ar fi pus, ar putea fi, dacă propoziția asta, vreau asta, ar fi o compunere, ar putea fi o compunere îngrozitoare. Vreau așa, nu mai pot. Și cu un singur cuvânt îi se schimbă toată tonalitatea. Dar nu după voia mea, ci după voia ta. Excepțional. Ce copil bun. Dacă nu era cuvântul ăsta, domne, puteai să zici, ce copil rău, ce răzgâiat, ce mofturos. Părinte, într-o vreme îmi plăcea să merg acasă, fiindcă părinții mă certau. Sau nu-mi plăcea. Îmi plăcea să merg acasă, fiindcă părinții mă certau des pentru tot felul de lucruri. Și îți plăcea pentru asta? Și trebuia să mă rog des ca să-mi pot ține firea. E normal? Este. Totuși nu te îndemn să cauți asemenea dureri și stări numai așa ca să... Pentru că te poți apropia de o boală înfricoșătoare pe care au mulți oameni, care se numește masochism duhovnicesc. Și în care îți face plăcere să simți durere, să simți să te străpungă ceva, să simți că nu se mai poate face nimic, că ești cel mai disperat, că ești ultimul om, că aproape că ajungi, exact cum sunt oamenii aceia care îi vedeți că se laudă, câte boli au nesfârșite, numai 10.000 de operații, nu știu ce, da, eu am 15.000 de operații și eu am și nu știu ce acolo și parcă le face plăcere să se laude cu câte durere au. Ei, să știți că la nivelul minții, la nivelul sufletului există o asemenea boală înfricoșătoare în care oamenii aproape că le place și se îndulcesc de durerile sufletești pe care ei singuri și le produc sau dacă se produc de la alții, pentru că această stare de dureri și această stare de lovituri pe care le primesc de la ceilalți, ei le întorc cumva spre Dumnezeu ca într-o plângere nesfârșită. Vezi, Doamne, tăticule, cum mi-au făcut ăștia? Și îți face plăcerea asta așa, să stai în fața lui Dumnezeu, să zici ce necăjit sunt eu, ce necăjit sunt eu. E o boală înfricoșătoare. Nu știu, rari sunt cei care mai pot scăpa din ea. Rari. Cei care intră în boala aceasta rar mai scapă. Așa. Unul dintre cei mai mari luptători împotriva acestei boli și cunoscători este Părintele Sfântul Porfirie. Rugați-vă Sfântului Porfirie, un fiind cunoscător al sufletului și care știe să scoată din starea asta. Da. Și îngerii. Îngerii voștri păzitori sunt experți. În sensul că îngerii sunt rugători constanți și mulțumitori, aduc lui Dumnezeu mulțumire neîncetat și nu au niciun cârtire împotriva lui Dumnezeu. Deci ei sunt numai puțin. Un asemenea, se spune un asemenea monah că era tot timpul trist, tot timpul supărat, tot timpul necăjit, tot timpul nemulțumit, tot timpul cum suntem mulți dintre noi. Și se scula trist, se culca trist și s-a arătat îngerul păzitor și a zis, de ce ești trist? Păi sunt trist pentru că nu știu ce și nu știu cum. Și încă avea motive serioase, duhovnicești, pentru că sunt nu știu cum și nu știu ce și la la la. Ce să fac? Zice, uite-te în oglindă dimineața, așa la tine trist cum ești. Uite-te. Atât. Și se uita în oglindă și era așa de caragios. Doamne, ce-i cu mine să așa de trist? Ce s-a întâmplat, domne? Și începea să se liniștească așa, să se lumineze. Dar nu e chiar așa. Mai, uite, eu trăiesc, uite, am mișc mâinile. Uite, sunt, dar ce-i cu starea asta? E ca și cum s-a zis o doamnă care tot timpul era tristă, tot timpul. A oprit-o un domn pe stradă și a zis, Doamnă, știți cum arătați? Cum? Parcă duceți toată povara lumii în spate, sunteți omul care duceți greutățile viacului acestea. Și s-a trezit doamna aceea, zice, chiar așa, zice, ce sunt doamne că cu lumul? Îngerii noștri păzitori sunt cei care ne scot din starea asta și dintre părinți, Părintele Porfirie, îl știu eu, Sfântul Porfirie. Era cineva, parcă, da.
Părinte Nicolae Ștanțman zice în altă fericire despre, mai ales despre cei din gală, că se bălăcea în suferință.
Sunt multe moduri de a atrage suferința asupra ta. Și e înfricoșătoare această boală și vă spun, o să spun niște lucruri care poate să îi stulbure pe unii. Atunci când tu, greu, dar, nu, dar pe toți o să vă tulbure. Pentru că atunci când îți place cumva, te obișnuiești să-ți placă această suferință, atragi suferința. Adică dacă tu, nu că atragi, că nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu, ci, ții minte și acum, eram la, tocmai mă convertisem. Și nu înțelegeam de unde atâta mânie și atâtea supărări. Știți că oamenii când muncesc numai într-o supărare și într-o mâhnire și se îngheontesc mă pe altul. N-ai pus bine până în car, n-ai făcut aia, adu vaca, trage vaca, pune vaca. Totul e o nervozitate, totul e o mânie, deși nu se întâmplă nimic, nimic, dom'le, dar stați că pun vaca. Și așa cred că mi-a dat Dumnezeu atunci că ziceam totdeauna, mă, fraților, nu mă mai spărați așa. Nu fă mai mâniați așa, că ne dă Dumnezeu motive serioase după aia de suferință. Și chiar așa se întâmpla. Doamne, se răsturna carul. Păi atunci chiar, dar atunci dintr-o dată deveneau liniștiți. Așa, resemnați. Și am văzut, și nu numai, după aia am văzut, și după aceea, nu numai după capul meu, că am văzut că zic și părinții asta, dar și eu am văzut în timp că cei care cumva atrag, care cumva se autoflagelează, se tot timpul caută să sufere, să simtă că toți sunt împotriva lor. Face Dumnezeu că chiar așa se va întâmpla. Adică, măcar să nu fie suferința ta stupidă și absurdă și în gol așa. Măcar chiar să fie toți împotriva ta, nu? Dacă toți suferi. Și așa se întâmplă și cu legionarii. Sunt toți împotriva lor, cum au și crezut și au zis, suferință, noi suferim, nimeni nu suferă ca noi pentru neam. Păi n-a suferit nimeni ca ei pentru neam. Au stat prin închisorile închisorilor, au fost cei mai bătuți, cei mai asupriți, dar nu pentru că Dumnezeu i-a urât, ci pentru că Dumnezeu i-a iubit. Și suferința lor, care părea sterilă, a făcut-o cu adevărat hrănitoare și mulți dintre ei au devenit sfinți, pentru că au trăit-o la maxim această suferință. Dar că își puneau mulți probleme, dom'le, de ce s-a întâmplat? Pitești, de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple asemenea fenomen? Pentru că foarte mulți și-au dorit suferința, au cerut-o pe pereți, pe ziduri, zicând, vreau să sufer pentru țară și pentru Hristos. Și au îndrăznit să ridice, să ceară de la Dumnezeu ceea ce ei nu erau în stare să poarte. Nu erau în stare. Au cerut-o mai ales legionarii lucrul ăsta. Au cerut cu o sârdie și Dumnezeu le-a dat. Și i-a scos pe toți până la urmă din... Rar putem zice că unii s-au pierdut definitiv. Toți care au ieșit de acolo și după un an, și pe doi, și pe șapte, totuși s-au trezit și au revenit. Au spus, Dumnezeu a fost cu noi și acolo, și acolo. Dar ceea ce e înfricoșător pentru noi e că noi prin starea asta de nemulțumire, de cârteală, de tristețe continuă, de plăcerea suferinței în care parcă ne lăudăm cu suferința înainte de Dumnezeu, parcă eu lovim în obraz, uite cât sufăr eu, uite ce negăjit sunt eu, tu n-ai suferit atât. Aceasta, dacă facem așa, atunci Dumnezeu ne va da motive vrednice de suferință. Și chiar ne va da. Adică, soțul ne va paraliza la vârsta nu știu care și o să îngrijim la el toată viața, pentru că ce necăjit sunt eu, păi chiar să fii necăjit, copilul va avea nu știu câte boli, nu știu ce, toate necazurile o să vină pe capul tău, dar măcar dacă tu calea asta ai resicat și cum Dumnezeu, în funcție de ce cale alegi, îți găsește căi de mântuire. Dacă tu calea asta suferințe și a cârterii ai ales-o, asta va fi, cu asta, pe asta vei merge, că ai ales-o. Măcar va avea rod. Nu va fi o chestie sterilă în care să zică Dumnezeu, ce ai făcut nenorocitule? Ai suferit ca prostul degeaba, n-ai avut niciun necaz. Și ți-ai pierdut sufletul degeaba. Măcar așa, mai ai avut, mă, a avut necazul ăsta, mă, să știi, mă, hai să-l mântuim. Acum zic și eu, nu luați pe mine. Părinte, în legătură cu ce ne-a spus azi la predică, ce trebuie să răspundem persoanele ce ne spun că ei nu cred în Dumnezeu, deoarece nu face nimic pentru suferința și foamea din lume. Oh. E mult de spus aici, mult, nu putem acum, nu avem timp acum. Nu avem timp acum. Să zicem o rugăciune pentru Maria, se află în grea suferință. Ce să zicem? În primul rând, dacă suferința, foamea, tot ce se întâmplă în lume, dacă luăm personal, cu fiecare om în parte, suferința se află înțeles imediat. Dacă te duci la cel mai necăjit om din spital, o să vezi că el nu e așa de revoltat cum ești tu, că vezi că de ce e așa, de ce trece prin suferința, de ce a îngăduit Dumnezeu. Pe el îl ajută Dumnezeu, cu el e alături Dumnezeu și el îl simte pe Dumnezeu. Am întâlnit oameni care îl slăveau pe Dumnezeu de pe patul lor de suferință și îi cunoșteau ajutorul și puterea, iar ei din jur erau cei care huleau și vorbeau urât despre Dumnezeu, care erau sănătoși, bine, mersi, dar ei nu puteau înțelege asta. Pe de-o parte, Dumnezeu e alături de oamenii aceștia. Și aceștia își recunosc, zic, știu Dumnezeu pentru ce face, îngăduie cei mai mulți dintre ei. Deci dacă o luăm personal, nu putem privi așa. Dacă luăm lucrurile impersonal, așa, lume, de ce suferă, nu știu ce, nu există răspunsuri. Dacă Dumnezeu ar fi găsit în faptul că nu există, să nu există nicio suferință, să nu există foame, să nu există nimic, în asta calea de mântuire a lumii, cu siguranță aducea o rânduiri sociale, perfecte moduri de irigare a lumii, de cultivarea unor cereale care se făceau ca în țara Canaanului, un bob de grâu să fie cât un kilogram. Ar fi adus niște chestii speciale Hristos, dacă asta era mântuirea lumii, să fie totul perfect și în bună rânduială și cu rod mult și cu multă și fără osteneală, dacă asta era, cu siguranță Dumnezeu asta aducea și nu mai era nicio problemă. Dacă asta era mântuirea lumii, dacă asta era spre folosul mântuirii sufletului veșnic. Dar se pare că nu este spre folosul sufletului. Asemenea, ci de multe ori e folositor și necazul, și durerea, și ispitirea, și boala, și moartea. Și doar așa se mai mântuiesc unii. Unii se mai trezesc din moartea ce veșnică se mai mântuiesc. Doar așa. Da. Da, marea majoritate sunt sub alte, parcă alte titluri, dar toate parcă sub același titlu, Jurnalul Fericirii. Adică, da, adică oameni care... Eu când am fost la mănăstire la Berivoi în anii 2003-2004 și a venit Hașul Gheorghe, fratele lui Hașul Aurian, care mai trăia și care a stat în închisoare, nu știu, săracul, numai pentru că era fratele celor care au luptat în munți, a fost băgat la închisoare așa, fără discuție, adică ești fratele, 15 ani, 20 de ani, nu contează că, dar eu n-am făcut nimic, nu contează. Și era un om de o putere și de o lumină și de o frumusețe. El făcuse mănăstirea la vârsta lui, Berivoi, o refăcuse după Revoluție și spunea, a fost frumos, zicea, era cea mai frumoasă perioadă a vieții, atâta rugăciune am zis acolo, atâta putere ne-a dat Dumnezeu, așa de aproape a fost Dumnezeu de noi, n-am mai întâlnit asemenea stare. Deci acești oameni recunoșteau, Dumnezeu a fost cu noi, pe cei ce am vrut să vedem, cei ce n-au vrut să vadă și au continuat să cârtească și acolo puteau cârti în continuare și oricine cine cârtește și ne e mulțumit, oriunde e nemulțumit, și în rai. Părinte, să zicem, vă rog, Tatăl nostru și pentru Vasile, bravul Lav și Mărioara și Adrian care îl îngrijesc. Repede să citești celelalte. A spus că înainte să cerem noi să-L căutăm pe Dumnezeu cel viu. Ce înseamnă să-L căutăm pe Dumnezeu cel viu? De asta cred că am mai zis-o, nu? Da. De ce lecturi duhovnicești ne putem folosi pentru a înțelege mai bine Scriptura și pentru a spori în rugăciune? Sunt foarte, foarte multe cărți, dar cred că sunt cărți fundamentale care trebuie citite în primul rând Scriptura și în primul rând Noul Testament, citit și recitit și de 5-6 ori Noul Testament și mai ales cele 4 Evanghelii. Citit și recitit de 4-5 ori, de 7 ori, de 10 ori. Și după aceea, cărțile care vin imediat după Noul Testament și care îl fac să-l înțelegem sunt Patericele și mai ales Patericul Egiptean. Și după aceea o cunoaștere cât de cât, măcar minimală a istoriei bisericii. Minimală măcar. Și a istoriei bisericii nu numai a istoriei în sine, ci a marilor erezii și marilor sinoade care sunt așa, formal măcar să știi ce s-a întâmplat. E ca și cum ai ști ce au fost părinții tăi, bunicii tăi, că aceia sunt părinții tăi sfetești. E un fel de a citi istoria sfetului tău și posibilele boli de care vei suferi și și remediile împotriva lor. Prin tot ce a trecut biserica și tot ce au trecut frații tăi dinaintea ta, e posibil să treci și tu. Și tu să habar n-ai să ai împotriva bolilor acelor remedii care ei deja le-au inventat vaccinul deja. Ei l-au inventat. Și tu stai să te lupți tu singur și te lupți, vai de capul tău împotriva turbării. Stai tu acasă și zici, nu trebuie să turbezi. Degeaba faci asta, că este vaccin. Și l-au inventat alții și l-au cu puterea lui Dumnezeu ca un fel, să zicem, turbarea, necredința că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, arianismul. E acolo. S-au găsit sfinți care au vorbit. Deci, aș zice așa, patericele care vorbesc despre evangheliile trăite, patericul e evanghelia trăită. Și toate viețile sfinților. Deci, cred că nu poate cineva să înainteze pe calea credinței dacă nu citește cât de cât parte din viețile sfinților, din sfinții mai ales mai noi, dar și cei vechi, și Patericul. Patericul egiptean, Patericul sinaitic, Patericul Plavrei Pecerska, marile paterice. Și de aici încolo viețile sfinților și de aici încolo și o minimă cunoaștere a istoriei bisericii și a dogmelor și a problemelor mari ale bisericii. Dar așa în mare, în linii mari, nu vă închipuiți acum că o să știți. Sinodul 7 ecumenic, 707, n-ai știut. sau. Atâta e, să zicem, tu ziceai 786. N-ai știut. Nu așa, ci în mare măcar. Și de aici încolo sunt multe alte cărți pe care... N-avem timp acum să vorbim. Părinte, de ce ales Dumnezeu să ne împărtășim cu El prin carne și sânge și nu prin altceva? Cum adică prin carne și sânge? Dar cum prin altceva? Păi îți dau așa un simplu... Ceea ce te face pe tine să te răzlățești, răzlățești împotriva lui Dumnezeu, este trupul tău. Trupul tău nu se supune. Zice Sfântul Apostol Pavel, degeaba încerc să țin legea lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Zice, degeaba încerc să țin legea lui Dumnezeu, că mine este o lege, în trupul meu este o lege care e mai puternică decât mine și îi slujesc ei. Deci e legea trupului meu, aceea, dă-te mândrii, că nu-i vorba numai de părțile astea brutale ale trupului. Și mândria e o parte a trupului. Și frica e o parte a trupului, că e frica de instinctul de apărare, instinctul de a te, care la om se prelungește la un nivel mult mai înalt. Adică nu-i numai frica animalică de a fugi undeva de te ascunde, ci și frica de a nu rămâne singur, de a nu fi băgat în seamă, de nu știu ce. Toate fricile acestea țin de instinctul de apărare și de conservare. Și toate astea țin de trup. Și vedem în noi că noi slujim mult mai mult legii trupului nostru, fricilor, de toate felurile pe care le ne supunem, facem tot felul de lucruri pentru ele, decât legii lui Dumnezeu. Deci, sincer, dacă suntem sinceri, vedem că în noi este o putere și o lege la care slujim mult mai mult decât acele legi. Deci noi luptăm împotriva trupului și sângelui și a Duhului care lucrează prin el, a Duhului necurat, care se folosește de această lege a trupului nostru ca să ne biruie pe noi. Și ce poți să folosești împotriva trupului și sângelui tău care prin fiecare celulă strigă că vrea așa, vrea așa, vrea așa, vrea așa, vrea înmulțire, vrea tot ce îi place lui mai mult. Vrea mâncare, vrea de toate. Ce poți să faci decât să adaugi acestui trup al tău răzvătit și răzlețit și cu o lege străină în el, trupul și sângele lui Hristos care e curățit, care e îndumnezeit și care cumva transfigurează trupul tău și sângele tău. Vedeți, după ce vă împărtășiți, măcar câteva zile, parcă nu mai sunteți așa prinși de puterea aceea lăuntrică care vă face să vă faceți toate prostiile din lume, care vă face să vă înfricoșați, care vă face să cârtiți, să vă răzbunați numai ca să vă apărați pe voi înși și să vă dovediți puterea, care nu mai domină legea junglei în voi, să fiu eu cel puternic, eu cel care domină, eu sunt masculul alfa, eu sunt nu știu ce. Înțelegeți? Dintr-o dată este în tine ceva prin trupul Hristos care te ajută ca partea cealaltă nevăzută, latentă a Duhului care ar trebui să fie în prima linie, să fie pe primul loc. De aceea Dumnezeu a dat trupul și sângele său, ca să preschimbe trupul și sângele nostru, ca să-l facă să se transfigureze și printr-o împărtășanie continuă, nu pot numai o dată și după aia gata, am rezolvat treaba. Și o împărtășanie cât mai constantă și continuă, prin care tot timpul ca o picătură care din atârnare găurește piatra așa tare, cum zice acatistul rugului aprins, tot picătura aceasta a trupului Hristos care se tot adaugă trupului nostru și care tot picură peste piatra așa tare a legii firești din noi, ajunge să găurească această piatră și să poți să te biruiești pe tine, să te ții sub stăpânire, să nu-ți faci plăcerile și voile tale și pornirile tale, ci să faci ce zice Dumnezeu și să începi să faci porunca și legea lui Dumnezeu, ceea ce e extraordinar, mare lucru, și să mai și crezi și să mai și dorești să o faci, să-ți mai și placă. Acestea sunt niște trepte și niște urcări pe care le poți adăuga numai prin credință, numai prin citirea Evanghelilor și mai ales numai prin împărtășare cu Sfintele Taine, fără de care nu se poate face nimic. De aceea zice Mântuitorul, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață veșnică dăinuitoare în el. Nu are viața cealaltă lăuntrică a Duhului, are viața trupească, care nu-i dăinuitoare. Deci nu are viață veșnică dăinuitoare. Asta nu-i dăinuitoare, asta e mortală, moare, la un moment dat piere. Apărăm ceva vremelnic prin trupul nostru, dar nu-i ceva nesfârșit și fără de moarte. Acestea sunt, cred că nu mai e nimic altceva. Da.
Tatăl nostru care ești în ceruri, slăvească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
în rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.